Atzoko albistea da, aurreneko zegaldi komertzial batek inon gelditu gabe lotu dituela Australia eta Europa. Perthetik abiatu eta Londreseraino 17 orduko bidaia. Ez da Australiatik etorri, baina aldamenean dagoen Zelanda Berritik bai, eta albiste honen arira jakin dugu hegazkin bidaiarik luzeena Katarretik Oaklandera artekoa dela. Maialen Pison, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Hori alda zuke egin duzun bidea?
Bai, hori da.
Zuke egin duzu orduan munduan den bidea hegazkin bidaiarik luzeena?
Bai, hori da. Auklatik Dubai arte 17 orduko hegaldia izan dut, orduan, bai.
Bueno, alere, hegazkin berri honetako barruko irudiak ikusitu ditugu eta oso komodoa izateko itxura dauka, eh? Ez dakit zure hegazkinare alakoa haute zen, edo...
Bai, Qatar Airlines eta, bueno, Dubaiko hegazkin hauetan oso...
Erosoak dira.
Bai, oso erosoak dira eta espazio asko daukazu eta... detaileak asko zaintzen dituzte, nik hartu nuen hegaldia, ba, bi pisutako hegazkina zen, eta inkreolea.
Ba, daude, bi pisutako hegazkina?
Ba, daude, bai.
Airbus bat?
Bai, hori da, Airbus bat da.
Bola da, irurunda laro gehia, esan liteke?
Hori da, irurunda laro gehia.
Hori ere baldakizu.
Badugu lagun bat hegazkinekin oso kapritxosua dena, eta inoiz hartu izan ditu hegaldiak... Konpainiak aukeratu izan ditu horren arabera, ea ze konpainiak duen Airbus 380 bat, ze batzuk badute eta beste batzuk adibidez boinak dituzte. Eta gero ba, sorte kontu izaten da tokatzea ala ez, eta goian tokatzea ala bean. Baina naiz eta hegazkina erosoa izan, Maialen, ala ere bidaia ez da nekagarria, aterrizatu duzu behar den bezala, erabat?
Zortea izan nuen da hegaldia gauean izan zela, orduan pelikula batzuk ikusi nituen, eta gero ia bidaia osoa egon nintzen hor denbora pasatzen, eta ere, ba, bueno, hobera joan nintzen pixkatxo bat, eta gero berriz ere pelikula batzuk ikusten, eta azkenean 17 orduarik horre oso motzak egin zizkidaten.
Ze pelikula ikusi dituzu hegaldi honetan?
Ba, adibidez Thor Ragnarok berri horiek eta Marveleko asko berriak zirenak eta ikusi ezin izan dudanak eta ere Coco adibidez Disneyko pelikula berria ere ikusi nuen eta Atomika ere dela espietako horrela pelikula bat eta orduan, bueno, orduak pasatzen diren oso
konturatzerako Euskal Herrian zeunden eta aterrizatu, beharko aterrizatu zehatzo goizan ezan dituen bi partida izan?
Bai.
Iritsi eta bi partida?
Bai, gauean iritsi nintzen eta berehala ohera joan nintzen eta horrengo egunean, ba, bueno, sorpresan joan nintzen ekipora, ze soilik entrenatzailea bazekien partidoan joala.
Zure taldekidek etzekiten?
Etzekiten, sorpresa zen. Orduan, ba, hori, gure entrenatzaileak soilik egiten ara nijoala, eta bueno, goizean kotxe hartu, eta bi partido jokatu oso pozik, irabazi genuen, orduan oso pozik daude.
Maialen, zu softbolean aritzen zara, eta softbolean aritzen zarelako izan zara Zelanda Berrian, bertan hiru hilabeteko egonaldia egiten, eta berez alere zure taldea Orioko Batebizkorrak taldea da.
Hori da.
Eta okerrezpanaiz, ekarri duzu poltsandi bat, ez?
Bai, egia da.
Bai. Ekarri du Lander softballean aritzeko bere materiala. Ekarri du bate bat. Txokolatea ona zen bilbontzen ukana, baina hemen orain esku hartzen duen batea bere bai.
Bai, ez berreina da beisboleko batearekiko, ze beisbolean dena egurrezkoa da eta softballean adibidez aluminiozkoa eta karbonozkoak.
Arinagoa da.
Hori da, askoz arinagoa.
Arinagoa da. Eta gero pilotari ematerakoan indar gehiagorekin ala gutxiagorekin emango dio bate horrek.
Dependitzen duze, beisboleko pilota ezberdina da, softballeko pilotarekiko, orduan softballeko pilota oso handia da, konparatuta beisbolarekiko, ze pilota, ba, eskuan sartu dezakezu,
baina... Bai, ukabilaren neurrikoa litzateke ez, eta hau, eskuartean daukat Lander, eta bi eskuekin hartuta ere ezin dute guztiz estali, pilota, pixka bat handiagoa delako.
Hori da. Orduan, erabiliko bazenu adibidez beisboleko pilotak softboleko bate batekin, ba softboleko batea utzi daiteke.
Zualere katxerra zara. Berazuk ez duzu ez batea eta ez da pilotare biltzen.
Bai, erabiltzen dugu. Softbolen eta beisbolen egiten dena da lehenengo adatakatu edo defenditu. Orduan, talde guztiak bi saio horiek izaten dituzte. Lehenengo bateatu eta gero defenditu eta beste taldeak lehenengo defenditu eta gero bateatu. Orduan, hiru kanporaketa lortzen dituzunean aldatu egiten da. Eta bateatzen dagona defendatzera doa, eta defendatzen dagona bateatzera.
Baina orduan zu katxerra bazara eta eraso egitea tokatzen bazaizu, katxerrak zer egiten du, erasoaldi batean, bateatu?
Ez, zure defenditzeko saioan, bai. Zuk katxerran jokatzen duzu. Eta zure taldeak hiru kanporatu lortzen dituenean, orduan aldaketa egiten da, eta zure talde osoak bateatzera doa. Eta beste taldeak hiru kanporatu horiek lortzen baditu, baina zure bateatzeko aukera bukatu da, eta berriz ere jazten zera, eta katxerra
baina Maialen, zu zeu adibidez, partida batean, egoten zara momentu batzuetan eskularruan diorrekin, beisboleko eskularruaren antzera duenarekin, eta beste momentu batzuetan batearekin.
Hori da.
Eta zu izketan ari zaren bitartean, Maialen ari da, Mary Poppinsen poltsa honetatik gauzak atera, eh? Hau da eskularrua.
Hori da eskularrua, bai.
Nola jantzi ere ez dakit asmatuko nuken, eh?
Ba, bera, eskubiak direnak, ezkerren jatzi bar dute eskularrua, eta ezkerratarak direnak eskubik eskuan.
Beraz, baina hemen, atzak hemen sartu behar dira?
Bai, ah, bai, hemen bai, bat, da, hori da. Hori eskularrua pixkatxo bat handiagoa da, eta ba, amortiguatzeo gehiago dauka, azkenean jaurtitzailea edo pitxerra ditzen den jokalaria ba, oso gogor botatzen du pilota, eta ba, bueno, ondo hartu izateko eta minezartzeko, ba, orduan eskularrua ba, pixka bat arraroa da, maskota ditzen da.
Oso babestua dago, bai, ez da eskularru, ba, benetan emez, badauka koltsatu dutzako gune handi bat, eta kaskoa ere zinbesteko izango da, ze pilota horrek buruan ematen badizu Maialen, arazo bat izango dugu.
Hori da, bereziki arriskutsua da, bateatzailea bateatzen dagoenean, zu azkenean bere atzean zaude, eta batzutan pilota jotzen saiatzen dienean, ba, adibidez ez badu pilota guztiz jokatzen, atzera biaten da pilota, eta zenbaitzetan ba, kaskoan ematen dizu pilota. Orduan horregatik beharrezkoa da kasko indartxu bat izatea, eta bueno, ere badaukagu peto bat, eta txingalak deitzen dienak, ba, hanketan jartzen dienak, eta oso babestuta gaude, horratzean zaudelako.
Bueno, orduan, horiok baditu, arrauna, badu bisigua, eta badauka softbola ere, eh?
Hori da.
Hori...
Ez gara sartuko zaten, zeinetan den hobea. Softbolean bisigua erretzen edo arraunean, inorrez azarretzeko.
Bixigua oso nada, eh?
Baina Maialen, zuetako bakoitzak bere guantea eta bere batea ditu, ala taldekoak dira elementu horiek eta aldatzen joaten zarete, eh?
Normalean taldeek ba, beraien material propioa izaten dute, bateak eta kaskoak, bateatzeko kaskoa eta guztia, dena klubaren materiala da. Baina negia esan da, nire Zelandara joan naizelako, ba, nire katxerre ekipajea erosi dut, han jolastu alitzateko, eta baita ere hemen azkenean Iruñako naiz, eta Iruñan entrenatzen dut, eta nire katxerren ekipajea beti orion dago. Orduan azkenean erabili alizango dut Iruñan entrenatzeko, eta horregatik, ba, bueno, bakoitzak nahi duena erosi dezake, hau nire batea da, pilotak, eskularruak, ere dena ba, erosi dezakezu, baina azkenean, ba, bueno, taldeak beti ematen dizu aukera, berain materiala erabiltzeko eta jokatu alizateko.
Eta nolatan, Zelanda berriko egonaldia?
Ba oso, egia esan, batetik bestera izan zen erabakia, ez? Proposatu ziaten abendua, ez... abuztuaren pixkatxo bat beranduago.
Bai.
Esan ziaten, ba, nahi duzu Nova Zelanda berrira jatea, eta ni hasieran ezetz esan nuen, ze lanean nago, eta pentsatu nuen, ba, ezin dut lan hautzi. Baina, bueno, nire nagusiarekin hitz egin nuen, eta baietz esan zidan, joaten ez banintz, joango ez banintz, kanporatu egin nien duela, zorduan, ba, bueno.
Aukera aprobetxatu beharra zen eukala.
Aukera aprobetxatu behar nuen, eta, bueno, hilabetet batetik bestera, ba, Neozelandan nengoen sopolan jokatzen.
Eta gainera, bizi izan zara familia maori batekin?
Bai, hori da izan da oso esperientzia bikaina, ze azkenean, ba, beraien kultura ezagutzeko aukera daukazu, eta oso pertsona bikainak ziren, orduan, ba, oso ondo egon naiz beraiekin.
Zer karritu zaitu, euren ohituretatik, edo euren bizitzeko modutik?
Bereziki, familiarekiko, elkartea do daukatena, ez? Beti besteak babesten eta beti guztiak ba jaten eta edaten, asko gustatzen zaie edatea, baina beti elkarrekin egiten dute dena, beti familia babestu eta hori izan da bereziki maurien pertsonalitatetik gehien nabaritu dezakeguna, ez? Familia horren elkartasuna do.
Han ze taldetan jokatu duzu?
Drury Women deitzen den talde batean. Ez hau benetarikoa, egia esan, ze batzutan ere desesperatu egin nintzen, ze ez zuten zenbaitetan entrenatu nahi, eta ni ba, oso aktiboa naiz. Baina, bueno, pozik egon gara, eta ez dugu papel txarra egin orduan ondo.
Ze hango maila, hemengoa baino bea da, edo...
Zenbait taldeetan bai, baina beste taldeak adibidez oso normalak dira eta beste batzuk ere txarrak daude. Eta badakit ba Espainiako talde batek Neozelandara jaten bada beraien aurka jokatzera ba irabazi dezakegula. Orduan ondo, osea maila oso ona izan zen nietzako na pretemporada bezalakoa. Azkenean orain gure liga hasi gara eta oso ondo egin dudan hor papera oso ondo datorkit ba
hemen ondo. Beraz, somatzen duzu baliogarri izan dela hango egon
bai, bai,
zuretzat.
Bai.
Baina gauza berririk ikasi duzu, metodologia berririk?
Ez asko.
Edo jokatzeko modu ezberdinen bat?
Jokatzeko moduak ez hainbeste, baina bai adibidez urduritasuna, ez? Hemen Espainian ez da esopoleko partido asko egiten bereziki liga baino lehenago eta azkenean ba bueno gure arazoa izaten da jokatzeko minutu gutxi izaten dituzunean gero oso orduri ateratzen zarela partidetara eta ez daukazula ba zugan konfiantza hori eta bertan hainbeste partidu jokatuta gero ba oso lasai nago jokatzen dudanean eta konfiantza askorekin eta bueno atzo ere batazu asko eman nituen orduan oso pozik ateratzen zara.
Beraz taldekideak Eurioko bate bizkorrak taldeko kideak pozik
bai
zen dituen atzoko saioarekin. Eta Zelanda Berriko paisaia zer iruditu zaizu?
Ikaragarria. Aukera naukanean kotxe bat hartu eta leku hau bisitatzera joan nintzen. Eta leku ikaragarria, foto pila ateran itun, asko gustatzen zait fotografia gainera, orduan, ba, bueno, foto ikaragarriak hartu ditut, eta paisaiak, eta oso polita da. Lekurik oberena izan zen Tutukaka deitzen den leku baten, isla batzuk dira, dena babestuta dago, eta bertan, ba, buziatzera joan nintzen, eta gero kaiak bat hartu, eta riko ditzen den kobazulo batean sartu ginen. Itxasuntzia, kobazulo barruan sartu daiteke, oso kobazulo ikargarri handia da. Berezekin munduan dago, irla baten dagoen kobazulo handiena da, eta ikaragarria. Benetan, eguzkia nola paretan jotzen zuen eta dena horia eta ur oso gardena ikaragarria hori izan zen lekurik oberena.
Ba, Maialen Pison, eskarrik asko traste hauek guztiak hartu eta Iruñetik Donostiarako bidea egiteagatik.
Eskarrik asko.
Urrengo partida noiz duzu?
Ba, orain aste santuan festa daukagu, orduan urrengo asteburuan izango dugu Valentzian partidua.
Eta berriro Zelanda Berrian, edo beste nonbait egonaldiren bat egiteko aukerarik?
Ezakit. Eria esan lana egin behar dut, eta ez dut uste beste temporali bat jango nintzenik, baina bueno.
Baina zure jefea oso majoa da.
Bai, oso majoa da. Agian aukera... bi urte barru, agian opinio zaldatzen du, baina ezakit.
Maialen Pison, eskerrik asko.
Eskerrik asko,
zuri. Fuerte.